crescas nombro de polai studentoi exterlande. Oni taxas la 20% crescon malgrau malapogeo notita dum la lastai tri jaroi. Lau la plei novai statisticai denitajoi de OECD temas iam pri circau 48.000 polai geiunuloi, inclusive de prescau 18.000, ciui studas en Britio. Ciam pli grandan popularecon juas studoi en Danlando, ciu ofertas al exterlandai studentoi pli ol 500 studprogramoin en la angla lingvo. Polaj studentoj alte taksas la tiean studsistemon opiniatan unu el la plej bonaj en la mondo. Konfirmas tion prestiĝa rangolisto de Ŝanhajo. Kvankam en Danlando ekzistas nur ok universitatoj, tamen du el ili troviĝas inter la 100 plej bonaj en la mondo. La edukado en danaj altlernejoj ne estas pagenda. Aldone, se exterlandai studentoi entreprenas almenau 10 horan laboron semaine, ili povas klopodi pri sociala stipendio, kiu kovras iliajn estadkostojn. La plej bonaj polaj altlernejoj, la Krakova kaj la Varsovia universitatoj, troviĝas ekster la menciita rangolisto.